วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือเริ่มเปิดการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนกับเกาหลีใต้อีกครั้งท่ามกลางรายงานว่าเปียงยางอาจทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสนับสนุนการประท้วงในอิหร่านอีกครั้งในวันพุธแต่ยังไม่ได้ระบุว่าการสนับสนุนนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับอุณหภูมิต่ำเป็นประวัติการณ์แผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐและคาดว่าจะมีพายุหิมะและน้ำแข็งปกคลุมหลายพื้นที่ด้วยในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องคำขู่กันและกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเรื่องปุ่มยิงนิวเคลียร์นั้นจริงๆแล้วปุ่มดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่นะครับและเกมแห่งเทคโนโลยีกับจุดเปลี่ยนการประท้วงครั้งล่าสุดของอิหร่านตามด้วยรายงานการศึกษาว่าด้วยวิชาแปลกๆที่อาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่ามีสอนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาส่งท้ายวันนี้นะครับเทรนด์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายประจำปี2018มีอะไรบ้างติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีเหนือเริ่มติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนกับเกาหลีใต้อีกครั้งนะครับซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศอาจกำลังพยายามพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากที่เกิดความตึงเครียดกันมานานหลายปีนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวในวันพุธว่าได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเพื่อหารือเรื่องการเปิดใช้โทรศัพท์สายด่วนระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศทางด้านสำนักงานของเกาหลีเหนือที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของสองประเทศกล่าวนะครับว่ากรุงเปียงยางนั้นพยายามผูกสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงโซอย่างจริงใจนะครับขณะเดียวกันทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮนลี่กระตุ้นให้ประชาคมโลกกล่าวประณามเกาหลีเหนือท่ามกลางรายงานที่ว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังจะทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับทูตเฮนลี่กล่าวว่าสหรัฐหวังว่าการทดสอบดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นความจริงสหรัฐก็จะผลักดันให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับและเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทวีตโต้คำปราศัยของผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่บอกว่าตนมีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์วางอยู่บนโต๊ะทำงานและก็ขู่ว่าพื้นที่ทุกจุดของอเมริกานั้นอยู่ในพิสัยการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่ว่านี้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบโต้กลับไปว่าตนก็มีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็ทรงพลังมากกว่าของผู้นำเกาหลีเหนือแถมยังทำงานได้จริงด้วยนะครับแท้จริงแล้วปุ่มยิงนิวเคลียร์ซึ่งผู้นำทั้งสองกล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริงหรือไม่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มาให้คำตอบครับ
จริงๆแล้วแต่ละประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ล้วนแต่มีขั้นตอนการปฏิบัติของตัวเองในการสั่งยิงหรือว่าการอนุมัติให้โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ
ครับ
สำหรับสหรัฐเองเนี่ยการตัดสินใจให้โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของประธานาธิบดี
ครับ
ถือเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ปิดเป็นความลับแต่ว่าก็ยังพอมาเล่าให้ฟังได้โดยกระบวนการนี้จะเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์นี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยเป็นกระเป๋าหิ้วน้ำหนักประมาณ45ปอนด์หรือ20กิโลซึ่งบรรจุอุปกรณ์สื่อสารที่เข้ารหัสพูดง่ายๆเป็นโทรศัพท์ที่เข้ารหัสนะครับอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าหิ้วที่เรียกว่าฟุตบอลเนี่ยน้ำหนัก20กิโลกรัมเนี่ยรวมทั้งมีคู่มือและก็เป้าหมายต่างๆที่สามารถสั่งยิงโจมตีด้วยหัวรบนิวเคลียร์900หัวของสหรัฐ uh-huh. มันอยู่ในกระเป๋านี้
uh-huh.
กระเป๋านี้เนี่ยจะถูกหิ้วโดยเจ้าหน้าที่ทหารผู้ติดตามประธานาธิบดีจะหิ้วไปตลอดสลับเปลี่ยนคนกันนะครับไม่ว่าประธานาธิบดีจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนก็ตามพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับเป็นกุญแจสำคัญทางยุทธศาสตร์
uh-huh.
ที่จะสามารถใช้ในการตัดสินใจถ้าประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจจะมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร
์
ทีนี้สมมุติว่าเกิดประธานาธิบดีสหรัฐไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่ตัดสินใจว่าจะมีการยิงนิวเคลียร์โจมตีเป้าหมาย
ครับ
ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะมีโค้ด
ครับ
โค้ดระบุตัวตนเหมือนกับ ID นะครับซึ่งจะอยู่ในการ์ดที่ประธานาธิบดีเนี่ยพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ครับ
ถ้าประธานาธิบดีตัดสินใจว่าเอาละจะสั่งยิงละประธานาธิบดีก็จะต้องใช้โค้ดเนี่ยแล้วก็แจ้งต่อนายทหารผู้ติดตามเพื่อให้ยืนยันว่าโค้ดนี้เป็นรหัสประจำตัวประธานาธิบดีอย่างแท้จริงเมื่อยืนยันแล้วว่าอ๋อเป็นประธานาธิบดีอย่างแท้จริง
ครับ
คำสั่งยิงก็จะถูกส่งเข้าไปโดยอุปกรณ์สื่อสารนี้
ไม่ใช่ปุ่มละ
ไม่ใช่ปุ่มไม่มีปุ่มเลยไม่มีปุ่มทั้งสิ้นปุ่มนี้เป็นอุปมาอุปไมยให้ดู okay. แล้วดูแบบเกิดเห็นภาพนั้นมันจะเป็นการแจ้งโค้ดให้นายทหารผู้ติดตามบอกโอเคนี่เป็นประธานาธิบดีผู้มีอำนาจออกคำสั่งอย่างแท้จริงแล้วอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยก็จะใช้เพื่อแจ้งคำสั่งไปยังกระทรวงกลาโหม
ครับ
ส่วนว่าจะโจมตีจุดไหนเป้าหมายไหนนั่นมันจะอยู่ในแผนการรบ
ก็จะเป็นขั้นตอน
เป็นขั้นตอน
การสั่งงานต่อลงไป
ใช่
คราวนี
้ประธานาธิบดีจะเป็นผู้ที่จะอนุมัติเรื่องของการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็แจ้งคำสั่งเนี่ยไปยังกระทรวงกลาโหมตามสายงานการบังคับบัญชาในกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีกลาโห
ม
ก็จะนำคำสั่งเนี้ยส่งต่อไปยังกองบัญชาการยุทธศาสตร
์
Strategic Command ของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเนบราสกาทางตอนกลางของประเทศ Strategic Command กองบัญชาการยุทธศาสตร์เนี่ยควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมดของสหรัฐแล้วก็เป็นผู้ที่จะสั่งยิงเป้าหมายโจมตีอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าตัวผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจสั่งโจมตีได
้แต่เพียงผู้เดียว
ไม่ต้องขออนุมัติจากใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือว่าผู้นำกองทัพแล้วกระบวนการตัดสินใจเนี่ยนับตั้งแต่การแจ้งโค้ดยืนยันตัวตนไปจนถึงการแจ้งคำสั่งไปยังกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมส่งคำสั่งไปยังกองบัญชาการยุทธศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่ที่คุมขีปนาวุธนิวเคลียร์แปลงคำสั่งเป็นเป้าหมายโจมตีอาจจะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเอง
โอ้โหโอเคแสดงว่ามีอำนาจขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวเลยที่สามารถที่จะมีอำนาจสั่งคราวนี้มีใครคนอื่นบ้างไหมครับที่มีอำนาจที่จะยับยั้งคำสั่งของประธานาธิบดี
เคยมีการไปแถลงให้ปากคำต่อรัฐสภาว่าผู้บัญชาการบางคนซึ่งพ้นจากราชการไปแล้วบอกว่าตนอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ในทางเท็จจริงในสายงานการบังคับบัญชาในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้ากระทรวงกลาโหมถ้ารับคำสั่งแล้วไม่เห็นด้วยก็จะสามารถที่จะไม่ส่งคำสั่งนั้นต่อไปยังกองบัญชาการยุทธศาสตร์ได้ถ้าเผื่อเจ้ากระทรวงกลาโหมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเมื่อเจ้ากระทรวงกลาโหมสมมติว่าไม่เห็นด้วยประธานาธิบดีก็มีสิทธิ์จะสั่งปลดเจ้ากระทรวงกลาโหม
แล้วก็ตั้ง
ใครก็แล้วแต่ที่มีแนวโน้มจะรับคำสั่งไปปฏิบัติขึ้นมาแทนเพื่อจะรับคำสั่งนี้แล้วก็ถ่ายทอดเพราะว่าตัวประธานาธิบดีเนี่ยไม่สามารถจะไปล้วงลูกสั่งไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่คุมไซโลขีปนาวุธอยู่ได้ก็ต้องไปตามสายบังคับบัญชาถ้าพูดถึงขั้นตอน
คราวนี้ถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วยิงไปแล้วสามารถที่จะยกเลิกได้ไหมยิงออกไปแล้วแต่ว่าไม่อยากยิงแล้ว
คุณทรงพงศ์คงเคยใช้ไลน์รุ่นใหม
่
ที่พอส่งเมสเซจส่งภาพไปแล้วอุ๊ยอยากจะดีลีทอยากจะลบ
ขอย้อน
ขอยกเลิก
อ
าวุธนิวเคลียร์ไม่เป็นอย่างไรไม่สามารถจะยกเลิกได้ถ้าหลุดออกจากไซโลแล้วก็คือต้องบินไปวิธีที่จะสกัดกั้นก็คือฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะยิงจรวดขึ้นมาสกัดและทำลายก่อนจะไปโจมตีต่อไป
ครับผมก็เป็นเรื่องที่อธิบายขั้นตอนการสั่งงานสำหรับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆซึ่งก็แน่นอนไม่มีใครอยากให้เก
ิ
ด
ขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ
ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับคำอธิบายของคุณจำเริญตันสมบูรณ์ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะฮะก็มาต่อกันที่เรื่องที่เกี่ยวกับอิหร่านครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาอีกครั้งในวันพุธนะครับว่าตนจะสนับสนุนประชาชนอิหร่านในการประท้วงรัฐบาลครั้งล่าสุดแม้ว่าจะมีรายงานจากสื่อมวลชนในอิหร่านว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเช่นกันนะครับคือไม่ใช่มีแต่กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลแต่มีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความระบุว่าตนเคารพประชาชนอิหร่านที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลที่ช่อฉนนะครับและว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนผู้ประท้วงในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุนะครับว่าการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับในขณะเดียวกันวันนี้สถานีโทรทัศน์ของอิหร่านได้แพร่ภาพฝูงชนพากันโบกธงชาติอิหร่านและตะโกนคำขวัญสนับสนุนผู้นำสูงสุดคืออายาโตลลาห์อาลีคาเมนีนะครับ รวมทั้งมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงนั้นเริ่มสลายตัวไปแล้วโดยรายงานจากสื่อต่างชาติระบุตรงกันนะครับว่าการประท้วงครั้งล่าสุดในอิหร่านนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนด้วยกันนะครับพูดถึงเรื่องของการประท้วงที่อิหร่านวันนี้ทีมข่าว VOA ภาคภาษาไทยจะหยิบยกบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อการประท้วงใหญ่ในอิหร่านครั้งล่าสุดเปรียบเทียบกับการประท้วงที่เกิดขึ้นในอิหร่านเช่นกันเมื่อปีคศ2009หรือ8ปีที่แล้วนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะในการประท้วงที่นำโดยขบวนการสีเขียวหรือ Green Movement เมื่อปีพุทธศักราช2552นั้นถือเป็นยุคบุกเบิกของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดียที่เรียกกันว่า Twitter Revolution ที่เป็นต้นแบบของการประท้วงในชาติอื่นๆในปัจจุบันมาจนถึงการประท้วงครั้งใหญ่ในอิหร่านปีนี้เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลุกฮือเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนายฮัสซานรูฮานีที่ดำเนินไปทั่วอิหร่านท่ามกลางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านด้วยกันอย่างแรกก็คือสมาร์ทโฟนที่ได้ดึงชาวอิหร่านให้เข้าถึงข่าวสารบนโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดถ้าย้อนไปในปี2552นั้นมีชาวอิหร่านเพียง 15% ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ณวันนี้ชาวอิหร่านราว48ล้านคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือและผู้คนกว่าครึ่งประเทศก็เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างที่2ก็คือทางเลือกของแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีมากมายมหาศาลถ้าเทียบกับช่วงปี2552มีเพียง Facebook และ Twitter ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งถือเป็นช่องทางหลักที่ชาวอิหร่านใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองรวมถึงการจัดการชุมนุมณเวลานั้นแต่ในปีนี้ชาวอิหร่านมีทางเลือกที่หลากหลายในการรับข่าวสารข้อมูลโดยเฉพาะ Telegram บริการส่งข้อความยอดนิยมอันดับ1ในอิหร่านขณะที่ Instagram นั้นได้รับความนิยมเป็นอันดับ2ซึ่งอีวากาเพรินผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของ Electronic Frontier Foundation ได้บอกว่า Telegram นั้นได้รับความนิยมจากฟังก์ชันส่งข้อความแบบรหัสหรือช่องลับซึ่งถือเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสารและกิจกรรมทางการเมืองของผู้คนที่นั่นล่าสุดรัฐบาลอิหร่านได้พยายามตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตรวมทั้งปิดการเข้าถึง Telegram และ Instagram เพื่อหวังยุติการประท้วงในครั้งนี้แต่ประธาน Telegram กลับส่งสัญญาณให้ผู้ประท้วงหันไปใช้ Twitter ที่ยังเข้าถึงได้ในอิหร่านซึ่งในมุมมองของเจเร็ตโคเฮนนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับมองว่าวิธีนี้อาจได้ผลถ้าเป็นการประท้วงเมื่อปี2552แต่ปัจจุบันชาวอิหร่านมีทางเลือกในการเข้าถึงแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีมากมายมหาศาลทั่วโลกและยากที่รัฐบาลจะเข้าถึงได้ทั้งหมดค่ะอย่างที่3คือเทคโนโลยีการป้องกันการจำกัดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปตลอด9ปีที่ผ่านมาโดยการประท้วงเมื่อปี2552นั้นชาวอิหร่านสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ต่อต้านการเซ็นเซอร์จากรัฐบาลผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลหรือ VPN และ Proxy ที่ง่ายกว่าในปัจจุบันโดยรัฐบาลอิหร่านได้นำบทเรียนราคาแพงในการประท้วงเมื่อ9ปีที่แล้วมาพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแต่ได้ถูกท้าทายโดยประชาชนชาวอิหร่านที่คอยหาทางเข้าถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลปิดกั้นได้แทบทุกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามจุดบอดที่สำคัญเห็นจะเป็นสมาร์ทโฟนในมือของชาวอิหร่านซะเองเพราะส่วนใหญ่เลือกใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าและมองข้ามการอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟนซึ่งถือเป็นโอกาสให้พวกเขาตกเป็นเป้าของการโจรกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์ที่รัฐบาลหนุนหลังได้ศึกในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นหนทางอีกยาวไกลสำหรับรัฐบาลอิหร่านในการเดินเกมวิ่งไล่จับกับเทคโนโลยีที่ผู้ประท้วงสรรหามาหลบหลีกขณะเดียวกันก็เป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงสำหรับฝั่งผู้ประท้วงที่ต้องเคลื่อนไหวทั้งบนท้องถนนและบนโลกออนไลน์ที่รัฐบาลพยายามกีดกันค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับดัชนีหุ้นในวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 24,923 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น59จุดปิดที่ 7,066 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 2,713 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,314 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท28สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ๆเกือบทุกแห่งขายรถได้น้อยลงในสหรัฐสำหรับเดือนธันวาคมนอกจากนั้น General Motors หรือ GM ประเมินด้วยว่ายอดขายรวมของผู้ผลิตในอเมริกาในปีนี้น่าจะอยู่น้อยกว่า17ล้านคันนะครับต ัวเลขประเมินของ GM เป็นไปในทางเดียวกันกับที่นักวิเคราะห์ชารีเชสโบรแห่งบริษัทวิจัยอุตสาหกรรมรถยนต์ Cox Automotive ที่ระบุว่าปีนี้ยอดขายรถยนต์ในอเมริกาน่าจะอยู่ที่16ล้าน7แสนคันนั่นหมายความว่าในปีนี้บริษัทรถยนต์ในสหรัฐคงจะขายรถได้น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับทั้งนี้เมื่อ2ปีก่อนอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกันทำสถิติขายรถได้จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจำนวน17ล้าน5แสน50หมื่นคันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยกดดันยอดขายรถยนต์ในปีนี้ที่สำคัญคือทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นครับในเดือนธันวาคมที่เพิ่งผ่านไป GM ขายรถได้น้อยลง 3.3% ในอเมริกาส่วน Fiat Chrysler ยอดขายนั้นตกลง 11% Toyota ขายรถได้น้อยลง 8.3% ขณะที่จำนวนรถที่ Honda และ Nissan ขายได้ลดลง 7% และ 9.5% ตามลำดับที่ศูนย์กระแสนั้นเห็นจะเป็นค่ายรถยนต์ Ford ที่ยอดขายโต 0.9% ในเดือนธันวาคมครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Ant Financial ของจีนล้มเลิกแผนซื้อธุรกิจโอนเงิน MoneyGram International Inc. ของสหรัฐหลังจากที่ทางการอเมริกันสกัดกั้นแผนควบรวมกิจการดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความกังวลเรื่องความมั่นคงนะครับการยุติแผนเทคโอเวอร์มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์นี้สะท้อนถึงอุปสรรคต่อแจ็คมาประธานบริหารของอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ Ant Financial นั่นเองครับมาที่เรื่องวงการดนตรีกันบ้างนะครับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง Vixen Music Publishing ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1,600 ล้านดอลลาร์จาก Spotify ผู้ให้บริการสตรีมเพลงผ่านแอปในข้อหาที่ว่าSpotify นั้นละเมิดลิขสิทธิ์เพลงครับ Vixen Music Publishing เป็นผู้ถือสิทธิ์ในผลงานนักร้องและวงดนตรีเช่นนิวยังทอมเพดดี้และซานทาน่าเป็นต้นบริษัท Vixen Music กล่าวว่า Spotify ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องในการนำเพลงจำนวนมากมายภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทมาสตรีมให้กับลูกค้าของ Spotifyขณะนี้ Spotify ยังไม่แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว Spotify สามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในคดีลักษณะเดียวกันนี้โดยการตั้งกองทุนมูลค่ากว่า43ล้านดอลลาร์ให้กับนักเขียนเพลงครับและในวันพุธตามเวลาสหรัฐหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามที่กล่าวว่า Spotify ได้ยื่นเอกสารให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเพื่อที่จะนำหุ้นของบริษัทซื้อขายบนกระดาน New York Stock Exchange อย่างไรก็ตามเอกสารที่เตรียมไว้ไม่ใช่การขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO แต่เป็นการนำหุ้นขึ้นจดทะเบียนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ที่เรียกว่า Direct Listing นะครับ The Wall Street Journal รายงานว่ามูลค่าประเมินราคาหุ้นล่าสุดของ Spotifyในการซื้อขายระหว่างกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่นอกตลาดอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ครับรายงานข่าวกล่าวว่า Spotify ซึ่งเป็นบริษัทจากสวีเดนตั้งใจเริ่มจดทะเบียนบนกระดานซื้อขายหุ้นที่นิวยอร์กให้ทันเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้นะครับ Spotify เริ่มกิจการเมื่อ10ปีก่อนและปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าสตรีมเพลงผ่านแอปพลิเคชัน140ล้านคนในจำนวนดังกล่าว60ล้านคนเสียค่าสมาชิกรายเดือนที่ทางบริษัทตั้งไว้ประมาณ10ดอลลาร์นะครับและส่งท้ายนะครับซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปจัสตินทิมเบอร์เลกเตรียมเปิดตัวอัลบั้มใหม่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีโดยบอกว่าจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวนะครับนักร้องนักแสดงวัย36ปีผู้นี้กล่าวว่าอัลบั้มใหม่ที่ชื่อ Man of the Woodsจะพร้อมเผยโฉมวันที่2กุมภาพันธ์นี้ก่อนหน้าวันเปิดตัวอัลบั้มใหม่2วันจัสตินจะขึ้นเวทีช่วงขั้นเวลาการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ของสหรัฐและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก่อนที่จะไปฟังรายงานด้านการศึกษาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับมีรายงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและก็สร้างความกังวลให้กับคนอเมริกัน จำนวนมากอยู่ในขณะนี้ก็คือความหนาวเย็นที่กำลังแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐนะครับและเชื่อว่าอุณหภูมิที่ต่ำเป็นประวัติการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9คนนะฮะอย่างไรก็ตามรายงานพยากรณ์อากาศระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในสหรัฐจะลดต่ำลงอีกในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในแถบตอนกลางและก็ภาคตะวันออกของสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะมีพายุหิมะแล้วก็น้ำแข็งปกคลุมในหลายพื้นที่ด้วยแต่ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐกำลังเผชิญกับความหนาวเหน็บแบบสุดขั้วที่รัฐอลาสก้าทางเหนือซึ่งปกติจะมีอากาศหนาวเย็นนั้นเวลานี้กลับมีอากาศอบอุ่นกว่าปกตินะครับมาถึงรายงานด้านการศึกษานะครับการศึกษาในสหรัฐนั้นเปิดกว้างให้นักศึกษาได้สามารถเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆได้มากมายและอาจารย์ของสถาบันหลายแห่งก็มีอิสระในการตั้งชื่อวิชาแปลกๆนะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายชื่อวิชาที่เรียกได้ว่าแปลกคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ถึงว่ามีวิชานี้เกิดขึ้นเช่นศาสตร์แห่งการเดินแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้เป็นนางงาม
ครับในอเมริกาเนี่ยมีแนวทางการศึกษาที่เรียกว่า liberal arts แปลใกล้เคียงกับไทยมากสุดคงจะเป็นแนวศิลปศาสตร
์
แต่ทีนี้ที่อเมริกาเนี่ยมหาวิทยาลัยเปิดเสรีให้อาจารย์ตั้งชื่อวิชาเพื่อเรียกความสนใจจากนักเรียนได้มากนะครับจริงๆแนวทางนี้ไม่ใช่ว่าจะเปิดเสรีอย่างเดียวมีจุดมุ่งหมายด้วยคืออยากให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจศาสตร์หลายแขนงและนำมาผสมผสานทำให้เกิดความรู้อย่างมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐ University of Pennsylvania อยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียมีวิชาที่ชื่อwasting time on internet หรือการเสียเวลาบนอินเทอร์เน็ตนะฮะในรัฐโอไฮโอวิทยาลัยโอเบอร์ลินคอลเลจสอนวิชาที่ชื่อ how to win a beauty pageant
คือทำอย่างไรให้เป็นนางงาม
ทำอย่างไรให้เป็นนางงาม
ให้ชนะการประกวดนางงาม
ใช่ในกรุงวอชิงตันมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้มีวิชาที่ชื่อว่า Japanese swordmanship
หรือการซามูไร
ซามูไร
ฟันดาบแบบซามูไร
ครับนั่นก็เป็นตัวอย่างแล้วที่รัฐเคนตักกี้นะครับวิทยาลัยเซ็นเตอร์คอลเลจมีสอนวิชาที่เรียกว่า Art of Walking หรือศิลปะแห่งการเดินซึ่งนักข่าว VOA ได้ไปคุยกับอาจารย์ผู้สอนนะครับเขาบอกว่าสอนมาแล้ว16ปีนะครับวิชานี้แล้วก็อย่ามองข้ามนะครับชื่อวิชาอาจจะฟังดูว่าทุกคนก็รู้จักการเดินแต่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนปรัชญาคนที่โรงเรียนเนี่ยนอกจากจะต้องเดินแล้วเพื่อให้ซาบซึ้งถึงความง่ายของการเดินและความสำคัญของการเดินซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมนุษย
์
เทียบกับกลุ่
ม
สัตว์อื่นๆนะครับจะต้องเรียนปรัชญาด้วยเช่นต้องศึกษาแนวคิดของเอมมานูเอลคานต
์
แล้วก็มาร์ตินไฮเดเกอร์ด้วยนะครับ
คือต้องดูว่าเดินเพื่ออะไรเดินอย่างไรคือเป็นปรัชญาที่เกี่ยวกับการเดินเลย
ใช่และปรัชญาความเป็นมนุษย์ด้วยทีนี้มีคนวิจารณ์ว่าวิชาชื่อแปลกๆพวกนี
้
ทำให้นักศึกษาอเมริกันซึ่งปัจจุบันบอกแล้วว่าค่าเรียนมันแพงพอมาเจอวิชาแบบนี้เนี่ยจะต้องจ่ายเงินแถมยังเสียเวลาไปเรียนทำไมแล้วได้อะไรกลับมานะครับสู้ไปเรียนวิชาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่มีจุดมุ่งหมายจะเป็นวิศวกรจะเป็นแพทย
์
ทำไมไม่เสนอวิชาแบบนั้นที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นเนี่ยนักการศึกษาก็บอกว่าอย่าลืมความสำคัญอย่างหนึ่งว่าประการแรกคือความรู้ใหม่ๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากการผสมผสานวิชาหลากแขนงอันนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือนักเรียนจำนวนมากไม่ทราบว่าตัวเองจะลงเอยไปทำอาชีพอะไรนะครับการเรียนศาสตร์พื้นฐานถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เอาไปต่อยอดได้หลายอย่างแล้วก็มีนักเรียนที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับที่มหาวิทยาลัย Reed College ที่ Oregon นะครับบอกว่าเขาเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบหรือว่าจะเป็นนักเขียนเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เปิดตัวเองให้กว้างแล้วมหาวิทยาลัยนี้ Reed College Steve Jobs ก็เคยโรงเรียนตอนสมัยหนุ่มๆนะครับมีสัปดาห์หนึ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนถึงความเปิดกว้างด้านการศึกษาคือให้คนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศิษย์เก่าหรือว่าคนในองค์กรภายในเนี่ยนักเรียนเองด้วยนะมาเป็นอาจารย์สอน 1สัปดาห
์
สอนอะไรก็ได้เป็นวิชาที่ไม่ได้หน่วยกิจแต่ว่าทำให้เด็กเนี่ยได้รู้จักกับคนที่หลากหลายแล้วก็แนวคิดที่แตกต่างนักเรียนที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA นะครับกัวนานี่โกเมสแวนคอร์ตไรท์บอกว่าเธอเปิดกว้างกับโอกาสที่จะได้รู้จักกับคนได้รู้จักกับศาสตร์หลายแขนงเพราะว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเธออย่างที่คาดไม่ถึงก็ได
้ส่งท้ายวันนี้นะครับเทรนด์ของฟิตเนสปีนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณจำเริญจะมีรายงานเรื่องนี้ต่อเลย
การสำรวจที่ชื่อว่า Survey of Fitness Trend สำหรับปี2018คือ2561ปีนี้เนี่ยระบุว่าการออกกำลังแบบที่เรียกว่า High Intensity Interval Training เรียกย่อว่า HIIT HIIT
HIIT
จะเป็นเรื่องที่วงการฟิตเนสเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดปีนี้ High Intensity Interval Training หรือ HIIT เนี่ยหมายถึงรูปแบบการออกกำลังที่สลับกันไปมาระหว่างการโหมเร่ง ช่วงสั้นๆตามมาด้วยการพักกล้ามเนื้อแล้วก็การออกกำลังกายแบบ moderate ปานกลางหรือเบาๆนะครับ
ก็ทำเป็น
สลับกันไป
ค่อยๆหมุนเวียนกันไป
ใช่
คือออกกำลังกายหนักๆแล้วก็ไปเบาๆ
พักนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าวิ่งบนสายพานความเร็วปานกลางเราวิ่งสัก30นาที
okay.
เราก็จะสลับกับการสปรินต์หรือเร่งฝีเท้าให้เร็วๆ30วินาทีวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ชะลอมานะครับเพื่อพักกล้ามเนื้อแล้วก็พักให้หายใจแล้วก็สลับกันอย่างเงี้ยคือมีเรียกว่าสลับกับ high intensity เป็นช่วงๆเป็นพักๆนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นแนวโน้มหรือเป็นเทรนด์ของการออกกำลังกายเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายที่กำลังจะเป็นน่าจะเป็นที่สนใจอันดับหนึ่งในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามคำเตือนสำหรับการออกกำลังกายอย่างสลับเร็วช้าหรือฮิตที่ว่านี้ก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าหักโหมเกินกำลังแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ไปตรวจสุขภาพซะก่อนเรามีปัญหาอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกเรื่องหัวใจ
ครับนอกจากฮิตเนี่ยมีอีกไหมฮะมีแนวโน้มอื่นไหม
เทรนด์อันดับหนึ่งคือฮิตอันดับสองเนี่ยคือกรุ๊ปเทรนนิ่ง
เราได้เห็น
การออกกำลังกายกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เราจะหลับตาเห็นภาพแหมอยู่ในสตูดิโอแล้วก็เป็นกลุ่มแล้วก็ออกเต้น
อาจจะปั่นจักรยานหรือว่าอาจจะแอโรบิก
ใช่อันนั้นก็ได้บรรยากาศเพราะรู้สึกว่าแหมมีพลังมีทีมที่ช่วยนะครับส่วนการใช้ wearable technology หรือเทคโนโลยีสวมใส่มาช่วยในการออกกำลังกายอย่างเช่นสมาร์ทวอชหรือว่าเครื่องจับระยะทางการเดินว่าเดินได้กี่ไมล์ในวันนี้เผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่มาเป็นอันดับ3
อัน
นี้เสียลำดับลงไปbody weight training การใช้น้ำหนักตัวเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายออกแรงต้านอย่างเช่นวิดพื้นหรือว่า
ดึงข้อ
นะครับวิดบาร์อันนั้นเป็นอันดับ4ส่วน strength training การสร้างกล้ามเนื้ออย่างเช่นยกบาเบลยกน้ำหนักอันนั้นมาเป็นอันดับ5อันนั้นเป็นภาพรวมของ5เทรนด์หรือรูปแบบการออกกำลังกาย5อย่างที่คาดว่ามีแนวโน้มจะเป็นที่สนใจมากในปีนี้ส่วนแนวโน้มใหม่อย่างอื่นที่อยู่ในอันดับท็อป20หรือ20อันดับแรกก็รวมถึงการสอบใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายและพลานามัยอย่างเช่นผู้ทำหน้าที่ personal trainer จะต้องผ่านจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นต้นแล้วก็การสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มกล้ามเนื้อหลักหรือว่า core work training เช่นการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อทรวงอกกล้ามเนื้อหลังเป็นต้นเพราะว่า core strength training เนี่ยสำคัญเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับรวมทั้งการฝึกการออกกำลังกายเฉพาะประเภทกีฬาอย่างเช่นเทนนิสก็ต้องใช้กล้ามเนื้อกลุ่มหนึ่งกอล์ฟก็ใช้กลุ่มหนึ่งมวยจักรยานฟุตบอลอันนั้นก็เป็นแนวโน้มไปแต่ที่ผมชอบที่สุดมันจะมีแนวโน้มอันหนึ่งที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือว่าพวกจิมต่างๆเนี่ยเขาจะต้อนรับคนวัยทองมากขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าหลักของฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยคือกลุ่มคน25ถึง35ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเวลาในการไปฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยต่างจากคนวัยทองเพราะนั้นฟิตเนสที่ฉลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจะสลับเปลี่ยนไฟบรรยากาศหรือว่าเพลงช่วงที่พวกคนหนุ่มสาวเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะเปิดเพลงเปิดไฟอย่างนึงแล้วช่วงที่คนวัยทองไปเข้าคนวัยเนี่ยเขาก็จะเปิดบรรยากาศอีกอย่างก็เลยจะได้ลูกค้า2กลุ่มแล้วก็ทำให้คนวัยทองเนี่ยรู้สึกแหมบรรยากาศเป็นมิตรอยากจะเข้าฟิตเนสคลับกันมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นแนวโน้มที่ผมชอบมาก
โอ้โอเคครับเป็นคำแนะนำดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายในปี2018ที่มาถึงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington